Усім доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». Сьогодні у студії працюють журналістки «Громадського радіо» Лариса Денисенко та Ірина Славінська, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. І за 50 хвилин до новинної студії повернеться Наталія Балюх із новинами від «Українського радіо». Ми продовжуємо тему, які присвятили весь ефір учорашній. Це, безумовно, тема місцевих виборів. І у нашій студії є вже перший гість.
Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії. Андрію, отже, які, на ваш погляд, очікування, які неочікувані результати місцевих виборів, котрі відбулися 25 жовтня? І чи вони відбулися, на думку Центральної виборчої комісії?
Доброго вечора. І хотів би відзначити, що рівно рік тому у нас проходили парламентські вибори, і це був єдиний цілісний орган влади, куди обирали наші українські громадяни своїх представників. Натомість на цих виборах, на місцевих виборах, власне, треба наголосити на тому, це 21 тисяча самостійних виборчих процесів. Бо хтось собі думає, це чергові місцеві вибори, це щось таке спільне, єдине. Насправді це не так.
А оця 21 тисяча, це ким міряємо? Народними, депутатами місцевих рад чи окремими радами?
Представницькими органами. Mm-hmm. Це місцеві ради і сільські, селищні, міські голови. Що між ними об'єднує? Об'єднує тільки дві речі. Це дата виборів, 25 жовтня, і друга річ – спільні дільничні виборчі комісії для всіх без винятку місцевих виборів – сільських, селищних, міських, районних у містах, обласних. Коли б мене спитали, чи були ці вибори ідеальні і дуже хороші, я б сказав, на жаль, ні. І для цього є певні об'єктивні, суб'єктивні чинники. Почну з об'єктивних. Навряд чи будь-яка держава Європи собі дозволяє приймати виборчий закон буквально напередодні виборчого процесу, а мова йде про місяць до початку виборчого процесу, тим більше з такою складною, заплутаною виборчою системою, яку, не хочу сказати, що вигадали в Україні, швидше її прийняли досвід 4-річної давності на виборах законодавчих зборів міста Санкт-Петербурга. Тобто ми от рухаємося ніби в бік Європейського Союзу, але от виборче законодавство, воно класика Російської Федерації.
Тобто це що, такий північно-східний досвід запозичений?
Так, хоч скільки багато експертів про це говорили і застерігали, просили, хтось там вимагав, хтось просив, мабуть, на коліна ніхто не падав, але кожен раз звертали на це увагу, що не можна такий закон приймати. Проте політична доцільність перемогла, прийняли. В кінцевому підсумку Центральна виборча комісія опинила ситуацію, коли їй буквально за лічені дні доводилося організовувати навчання членів виборчих комісій, готувати необхідні посібники, матеріали, методичні матеріали з цього приводу і думати, яким чином навчити цих людей хоч чомусь. Тут я змушений, сприймайте це як рекламу, не рекламу, але змушений подякувати координатору проєктів ОБСЄ в Україні, також Міжнародній фундації виборчих систем за те, що вони підставили нам плече Центральної виборчої комісії і допомогли з навчанням членів виборчих комісій. Але тільки ми, здавалося, справилися з одним завданням, виникло зненацька ще одна проблема. Як тільки почався виборчий процес, формувалися виборчі комісії, почалась масова заміна членів виборчих комісій. Прийшли працювати люди, які не пройшли ні тренінгу, ні підготовки. В кращому випадку десь вони самі щось трошки читали і щось знають.
А чому це сталося? Чому раптом ця заміна?
Це безумовне право самих місцевих організацій партії міняти своїх представників в виборчих комісіях. Але, як на мене, дуже часто цим просто зловживали. Тому це друга проблема, що прийшли люди непідготовлені. І, безумовно, як би ми не ставилися позитивно до виборчих комісій, до способу їхнього формування політичними силами, треба розуміти, що кожен із них прийшов від когось. І певний інтерес в кожного із них і певною мірою зберігається. Тому багато деякі комісії в своїй діяльності, на жаль, допускали більше такий політичний момент над правовим і не завжди дотримувалися вимог закону про місця і вибори. Це ми спостерігали на ряді виборчих комісій. Порівняно з минулими виборами місцевими 2010 року, я би хотів відзначити, що Центральна виборча комісія більше долучалася до питання місцевих виборів в частині, і ми вперше реєстрували кандидатів, ми більше розглядали скарги і тому подібне. Забіжу наперед, коли скажу, що в багатьох випадках Центральна виборча комісія, як на мене, на жаль, це робила безпідставно. Тобто, я не знаю, що керувало при прийнятті певних рішень, але, наприклад, це ситуація із Харківської області з опозиційним блоком, з реєстрацією кандидата, знову ж таки, від цієї партії на виборах Слов'янського міського голови Донецької області. Це ситуація щодо Херсона. На виборах Херсонського міського голови, депутатів Херсонської міської ради і багатьох інших питань, куди, на жаль, Центральна виборча комісія, як на мене, ну, дещо зайвим чином привертала до цього увагу. Натомість є ситуації, наприклад, в Черкасах, де в нас була одностайна позиція всіх членів ЦВК, там очевидно було порушення з боку міської комісії. І ми реагували, як на мене, відповідно до вимог закону, тим більше були рішення судів.
Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії у студії «Громадської хвилі». Я нагадаю, це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». І до розмови хочемо телефоном долучити наступну нашу співрозмовницю. Це Ірина Бекішкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи». І хочеться пані Ірину запросити висловити її спостереження стосовно місцевих виборів, що вчора, 25 жовтня, пройшли в Україні.
Ну, спостереження, це, знаєте, дуже громко сказано, тому що спостерігала в Фейсбуці, спостерігала в засобах масової інформації, я не була взагалі на виборчих дільницях, ну, єдине на своїй я була тоді, звичайно, але і на своїй дещо спостереження можуть бути цікавими, тим більше вони співпадають з іншими в Києві. Ну, по-перше, це, звичайно, низька явка, ну, це можна сказати, що все-таки вона якось вирівнялася до кінця дня, ну, обіцяли, так би мовити, 50, там, 55, було 46, ну, все-таки вона вирівнялася, а в день це просто було, знаєте, сидять, скучають члени комісії. Ну, коли я була, так взагалі, так о 12-й годині було 5 чоловік на всю виборчу дільницю, причому четверо на милицях. Це дуже старі вже люди. Молодь на вибори не пішла, ну, тут багато причин. По-перше, взагалі молодь менше ходить на вибори. По-друге, це Київ, в Києві дуже багато молоді, які живе не за місцем реєстрації, але все рівно було менше, ніж на будь-яких попередніх виборах. На жаль, місцеві вибори вважаються якимись, знаєте, ну, другорядними. Якщо згадати, то все-таки більшою мірою у нас місцеві вибори були одночасно з парламентськими, з президентськими. Це неправильно, тому що вони були в тіні і їм приділяли недостатньо уваги. Але, ну, зараз от явка така. Явка була низькою в основному.
Пані Ірино, що... я перепрошую, а скажіть, будь ласка, це стосовно Києва тільки от відчуття таке, що місцеві вибори вважаються виборцями і містянами другорядними? Чи це стосується інших
міст? Ні, це стосовно інших, ну, тому що ми проводили опитування, ну, лише 12% знали про новий закон, ну, це таке, про новий закон можна і не знати, але, скажімо, про механізм голосування знали 20%. Я думаю, що якби вони хотіли дізнатися раніше, то вони могли б дізнатися. Це було, правда, за тиждень до виборів, може перед виборами вони все-таки дізналися, як. Більше, значна частина за тиждень до голосування, більше 30% взагалі знали, за кого будуть голосувати, тобто за кожну, жодної кандидатури у них якось не було. Тому я думаю, що все-таки, коли йдеться про голосування там за президента, чи навіть на парламентських виборах, визначеність більш. Хоча, можливо, це просто час такий, а не такі вибори.
Якщо говорити про, власне, цю низьку явку, то продовжити цю тему, то про що вона може сказати нам, ну, загалом? Тобто, якщо абстрагуватися від такої одномоментної інтерпретації, там, молодь, яка не голосує, в ширшому сенсі, про що це говорить?
Ну, це взагалі ми називаємо голосування ногами. Коли люди не йдуть на вибори, то значить, або їм це байдуже, або вони просто розчарувалися в усіх політиках і не бачать, що вибори можуть змінити в їхньому житті. Я думаю, що друге. Тому що ми проводили опитування, і більше половини відповіли, що вибори нічого не змінять. Причому найбільше таких було на Донбасі. 70% вважають, що в житті країни ці вибори нічого не змінять. Ну, правда, і дуже мало було таких, які вважають, що вибори змінять на гірше. Ну, а відсотків 20 сподівалися, що вибори зможуть змінити ситуацію на краще все-таки.
А пані Ірино, а от стосовно молоді, молодь, от коли раніше проводилися ще передвиборчі опитування, і тоді демонструвала тенденцію знехтування виборами, тобто проявляла таку мінімальну зацікавленість в процесі?
Ну, менше було бажаючих серед молоді йти, але не настільки, наскільки реально їх менше прийшло. От все-таки, я думаю, що просто значна частина людей, які в опитуванні висловили, що вони підуть, але коли вони не визначилися, з ким голосувати, то вирішили, що не варто йти, бо вони все рівно не знають, за кого голосувати.
Дуже дякую. Отже, ось така оцінка того, що ми знаємо про вибори 25 жовтня, нагадаю, це місцеві вибори, і їх щойно у ефірі «Громадської хвилі» прокоментувала телефоном Ірина Бакешкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, і ми продовжуємо розмову у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, що в студії сьогодні працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська, і поруч із нами гість студії Андрій Магєра, заступник голови Центральної виборчої комісії. Пане Андрію, можливо, вам є що прокоментувати з того, про що говорила пані Ірина?
Знаєте, важко щось коментувати слова людини, яку я називаю живим класиком української соціології. Важко уявити взагалі українську соціологію без Ірини Бекешкіної, тому що справді це дуже фахова робота її і дуже авторитетні дослідження, які проводяться нею. Я завжди, особисто я завжди довіряю цим матеріалам. Це не фірма якась рога і копита, де, знаєте, з'явилися, незвідки, як з конопель вони з'являються і потім так само зникають, розчиняються.
А про низьку явку, можливо, можна щось додати?
Знаєте, тут нічого немає дивного, бо традиційно в Україні найвища активність виборців є саме на виборах президента. Це десь близько 60-66-7%. Потім це парламентські вибори, близько 60%. І тоді місцеві вибори. Щоправда, раніше місцеві вибори, як правило, активність була десь більше 50%.
Пане Андрію, а це, власне, свідчить про те, що люди думають, що на місцевому рівні от завдяки виборам нічого не зміниться без, скажімо, політичної волі, яка формується в президентському кабінеті і в парламенті?
Важко назвати, які причини, в тому числі, можливо, частина людей зневірилася, не вірить, але я мушу наголосити на тому і закликати українських громадян, що іншого способу формувати владу як вибори не існує. Всі інші способи, якщо хтось вважає, що краще формувати владу за допомогою Майдану, ну то повірте, попри моє позитивне відношення і до помаранчевого Майдану, і до Євромайдану, повірте, краще обирати владу на виборах. І йти туди, і не нарікати потім, що влада така, чи влада сяка, і так далі. Пане, це ж так інакше в безвихідь.
Пане Андрію, ви, власне, витримали на собі кілька таких доволі небезпечних, стресових виборів за своє виборче, скажімо, життя і життя в Центральній виборчій комісії. Наскільки це вибори були спокійні? І які, якщо були, були гарячі виборчі точки от під час місцевих виборів в Україні?
Насправді, це були одні з найскладнішими і залишаються одні з найскладніших виборів місцевих саме. І деякі з моїх колег навіть жартують. Ви знаєте, краще було б пройти ще раз президентські і парламентські вибори разом, ніж ці місцеві вибори пережити.
А що ж такого складного? Що робить ці вибори такими кризовими?
Знаєте, чому тут складність є для Центральної виборчої комісії? Скажімо, на парламентських президентських виборах ми самі реєструємо кандидатів, ми самі замовляємо виборчі бюлетені, і в кінцевому підсумку для окружних дільничних виборчих комісій залишається не так багато чогось такого, навіть якщо вони щось не так зроблять, чи там когось не зареєструють, якогось спостерігача, воно так суттєво не впливає на перебіг виборчого процесу, коли вони не реєструють кандидата, або безпідставно скасовують реєстрацію, або бюлетені не виготовляють, не доставляють і так далі. Це дуже величезні проблеми для виборчого процесу. Це своєрідна така ситуація, коли ви самі щось робите з самого початку, або коли ви за когось це робите потім, попри ту погану роботу. Простіше це зробити з нуля. Тому місцеві вибори в цьому аспекті для нас є найскладнішими. Якщо говорити про якісь точки найскладніші на цих виборах, певною мірою такою точкою були Черкаси. Зараз це цілком очевидно є Маріуполь, Красноармійськ. Певною мірою були такі побоювання відносно Дніпропетровська. Слава Богу, вони не справдилися, але я дуже розраховую на те, що під час повторного голосування там не буде порушень і все відбудеться правильно, відповідно до вимог закону, і громада сама собі обере міського голову.
До речі, продовжуючи розмову про гарячі точки цих місцевих виборів, щойно з нами на телефонний зв'язок вийшла наша колега, репортерка громадського радіо Анастасія Магазова, наша кореспондентка з Маріуполя. І тому ми зараз почуємо від Анастасії те, що там відбувається, і далі продовжимо розмову з Андрієм Магірою, заступником голови Центральної виборчої комісії. Отже, Анастасія, що чути з Маріуполя?
Доброго дня, колеги. Найперше треба сказати, що в Маріуполі сьогоднішній день після так званих виборів пройшов нормально. Власне, нічого не відбувалося, жодних протестів, акцій або ще чогось не відбувалося. Тобто люди намагалися, я маю на увазі, члени Територіальної виборчої комісії намагалися діяти в межах закону. Всі дослухалися до розпоряджень Центральної виборчої комісії і на сьогоднішній день ті бюлетені, які залишилися у типографії Приазовський, Чорноморець, залишилися у типографії, вони є опечатаними у залі, де проводилися власне друк цих бюлетенів, і вони знаходяться під охороною правоохоронних органів. Територіальна виборча комісія вчора після закриття виборчої дільниці залишилася, вона засідала і сказали, що вибори не відбулися. Сам процес голосування, попри те, що виборчі дільниці були відкриті, не відбувся. І вони склали акт саме про це. І зараз чекають до розпоряджень Центральної виборчої комісії та Верховної Ради, яка має призначити, спочатку вона має ухвалити закон, а потім призначити дату наступних виборів. Люди, які є представниками демократичних сил, вони говорять, що наполягають на тому, щоб вибори відбулися 15 листопада, проте громадські організації кажуть, що вибори не можуть відбутися 15 листопада, тому що має пройти певний процес, це написання закону, ухвалення його і підписання президентом. Тобто зараз не зрозуміло насправді, коли відбудуться наступні вибори у Маріуполі, тому що є два варіанти: або це 15 листопада, або початок січня, згідно чинного законодавства.
Дуже дякую. Отже, з нами на телефонному зв'язку була Анастасія Магазова з Маріуполя, це репортерка громадського радіо. І ми повертаємось до студії громадської хвилі. З нами Андрій Магіра, заступник голови ЦВК. І у студії працюють журналістки громадського радіо Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І знову-таки можна продовжити розмову про гарячі точки цьогорічних місцевих виборів. Ми почули від Анастасії Магазової репортаж про те, що відбувається в Маріуполі. І можемо продовжити якраз про нього розмову.
Так, ця ситуація в Маріуполі, вона є однією з найскладніших і в силу багатьох факторів. Як на мене, щодо міської комісії, то в першу чергу керівництво цієї комісії допустило дуже серйозні помилки, зокрема в частині і розміщення цієї комісії. Нагадаю, що міська комісія розміщується в приміщенні підприємства, яке перебуває у власності однієї з найбагатших людей України, яка за дивним збігом обставин там дуже багато власності має саме в місті Маріуполі. Другий момент, той же самий власник є фактичним власником друкарні «Приазовський рабочий», який мав друкувати і друкував виборчі бюлетені на цих виборах. Теж виникає питання довіри до такого виборчого процесу, де подібні речі відбуваються. Більше того, я вам скажу, один із зареєстрованих кандидатів на посаду маріупольського міського голови обіймає одну з керівних посад в цій друкарні. Теж в мене виникає питання щодо відкритості цього процесу і наскільки він може бути справедливим з точки зору і засад, і принципів виборчого процесу. І мені, чесно кажучи, було дивно, коли, на жаль, більшість членів Центральної виборчої комісії в цьому питанні зайняли позицію, за якою вони бачили вину за те, що все відбувалося в Маріуполі, саме на більшості членів Маріупольської міської виборчої комісії. Тобто не вина на голові комісії, яка не здатна організувати роботу, яка не здатна оформити постанови, яка свідомо ігнорувала вимогу членів міської комісії ставити на голосування питання щодо включення до порядку денного. От по ній нема питань, розумієте? Яка постанова оформляла, скажімо, одна постанова приймалася на 10 хвилин раніше, вона отримувала вищий номер, умовно кажучи, 121, відносно тої постанови, яка приймалася пізніше, і вона мала номер 120. От у мене особисто виникали питання, чогось в багатьох моїх колег це не виникало питань. Тому я з свого боку можу сказати, що ці члени міської комісії дотримались вимог закону і досить дивним вимагати якогось кримінального провадження щодо цих осіб. Тим більше ці особи, це цілком очевидно, займають чітку продержавницьку позицію. Як члени комісії не порушують присягу, дотримуються вимог виборчого законодавства. Я в даному разі абсолютно нічого не хочу сказати про тих персонажів, які були начебто задіяні в референдумах так званих ДНР і на сьогоднішній день балотуються на місцевих виборах, щось до них ніби питань ніби немає.
А хто не дотримався закону? Якщо до членів міської комісії претензій немає, то стосовно кого варто було би чи можна було би почати розслідування?
Я думаю, що, по-перше, треба було поставити на місце в рамках правового поля голову цієї міської комісії, зосередити свою увагу на діяльності районних комісій в місті Маріуполя, їх там 4. І, на жаль, дуже велика кількість скарг і нарікань було саме на ці районні виборчі комісії, які незрозуміло чому сформували однокольорове керівництво дільничних виборчих комісій по всьому місту Маріуполь. От ми зараз думаємо, що в Маріуполі стався такий форс-мажор. Насправді там вибори 20 років підряд саме таким чином і відбувались. Просто коли от є в організмі ракова пухлина, її не завжди бачать. А коли її починає зривати, це стає, вона починає негарно пахнути і так далі, і всі думають, ох, щось таке сталося. Насправді це сталося. І те, що Україна раніше не звертала увагу, зараз ми всі спостерігаємо на події в місті Маріуполі. Як на мене, ці 10 членів міської комісії, вони насправді показали всі ті обставини, які відбуваються в тому місті, що ну, в таких умовах не можуть вибори відбуватися. До речі, я в цьому питанні повністю поділяю позицію комітету виборців і опори, які говорять, що 15 листопада навряд чи можемо говорити про дату, коли там може відбутися голосування. Проте останнє рішення, безумовно, тут буде належати парламенту, яким чином він прийме закон і що там буде врегульовано.
Отже, проблеми на виборах, на місцевих виборах у Маріуполі можна було передбачити, принаймні у них були передумови. Про це говорить Андрій Магєра, заступник голови Центральної виборчої комісії у студії «Громадської хвилі». Ми продовжуємо нашу розмову. З нами на телефонному зв'язку є кореспондентка «Громадського радіо» з Одеси. Це Ганна Снігіна, котра має для нас свіжу інформацію про те, що відбувається в Одесі сьогодні, 26 жовтня, наступного дня після виборів. Ганно?
Вітаю. В Одесі вибори відбулися, явка склала близько 42% виборців. Суттєвих порушень на глядачі не помітили, проте зафіксували і вброси бюлетенів, і фотографії в кабінках, і гроші за голоси. На понад 40% дільниць зафіксовані процедурні порушення на правильне оформлення документів. У комітеті ж виборців України такі порушення не називають системними та не вважають, що вони зможуть вплинути на результати виборів. В Одесі вже опрацювали понад 900% паралельного підрахунку голосів виборців та понад 60 офіційних даних. За альтернативним підрахунком міським головою Одеси знову стане Геннадій Труханов. А за попередніми даними, за нього віддали голоси майже 53% виборців. Якщо на офіційні дані підтвердять ЦВК, то другого туру виборів в Одесі не буде. Якщо ж Комітет виборців України помилився, то у другому турі зможуть зустрітися Геннадій Труханов та його найближчий суперник, протеже Михайла Саакашвілі, Саша Боровік. Він поки має майже 25%, що можна вважати рекордом. Ще кілька місяців тому в Одесі про нього знали одиниці, а на рекламну кампанію політик майже не витрачався. Щодо міської ради, то тут перемогу прогнозують, і це підтверджують попередні підрахунки, партія чинного мера Геннадія Труханова «Довіряє ділам». А за нею йдуть блок Петра Порошенка «Солідарність», опозиційний блок та морська партія України Сергія Ківалова. На межі 5% і «Самопоміч». Впевнено перемагають блок Петра Порошенка, опозиційний блок і в обласній раді. Однак офіційні підсумки виборів будуть відомі не раніше, ніж завтра.
Дуже дякую. Ганна Снігіна, наша кореспондентка з Одеси, на телефонному зв'язку у «Громадській хвилі». Ми продовжуємо розмову, повертаємось до студії. Нагадаю, що гість «Громадської хвилі» Андрій Магіра, заступник голови ЦВК. І ми можемо продовжити ось так от іти точками місцевих виборів. Можливо, про Одесу маєте зауваження, можливо, інші гарячі точки можна тут назвати.
У мене ще таке коротке питання. Наскільки насправді от був помітен, ми трохи вже поговорили про конфлікт інтересів, ви, власне, проілюстрували це картиною у Маріуполі. Але наскільки був помітний вплив чинної влади, власне, на всі ці процеси? І де це, можливо, зафіксовано, можливо, в деяких моментах вже є судові позови стосовно цього?
Я би не сказав, що вплив виконавчої влади на ці процеси був такий, який він був у 2010 році. Для прикладу, жодного разу, скажімо, прем'єр-міністр України собі не дозволяв чиняти якісь дії на публічну підтримку когось із кандидатів. Очевидно, траплялися якісь необдумані дії з боку голів обласних державних адміністрацій, але я думаю, що тут ще проблема політичного росту багатьох із них, які вважають, що вони багато вже пройшли в своїй кар'єрі, але, я думаю, рівень політичної культури багатьох підводить. Натомість мене більше турбував адміністративний ресурс з боку власників адміністрації підприємства, також органів місцевого самоврядування, їхніх керівників, які є більш наближеними до відповідної територіальної громади. Тому відносно виконавчої влади, я, чесно кажучи, не бачу тут якихось проблем, і, як на мене, і уряд, і президент України, з моєї точки зору, доклали чимало зусиль, щоб ці вибори відбулися на такому рівні, на якому хотілося б, щоб вони відбулися в усіх місцевостях, не лише, скажімо, в місті Києві, там є багато спокійних областей, але, на жаль, є такі ситуації, як Донецька область, як Харківська область, Дніпропетровська та Черкаська область. Щодо Одеси. У нас така найбільш відома ситуація була із селищем Затокою, де велика кількість громадян зареєструвалися за однією виборчою адресою. Потім, коли почали ці всі моменти розслідувати, з'ясувалося, що виборці один за одним почали вибувати з цієї виборчої адреси. В кінцевому підсумку ми дійшли до того, до дуже парадоксальної речі, якої я ще не зустрічав майже за 12 років своєї практики. Коли одномандатний округ є, кандидати є, але нема жодного виборця в окрузі, то така ситуація теж трапляється в житті.
Тобто, що ніхто не прийшов на вибори, я просто намагаюся цю драматургію уявити в голові, як
вони
це не було виборці.
Вони просто виписалися, розумієш?
Ні, це ясно, але це все одно звучить як абсурд.
Ну, це серія Іонеску, про котру ми...
за кадром вже згадували.
Ми його згадували за кадром. Пан Андрію, я хотіла би ще поговорити про таку проблему, яку ідентифікує і Опора, і Комітет виборців України. Це стосовно того, що ці вибори позбавили... власне, голосування вимушених переселенців. Що ви з цього приводу думаєте?
Це питання не таке просте, як воно видається, там, наприклад, представникам опори, вони тут вважають порушення прав і так далі. Я постійно на цьому наголошую. Зверніть увагу, що парламентські вибори – це цілісні вибори до одного єдиного державного органу – парламенту, законодавчого органу влади. Президентські вибори – це обрання глави держави, теж єдині цілісні вибори. Коли ми говоримо про місцеві вибори – це 21 тисяча самостійних виборчих процесів. І коли надати право голосу внутрішньопереміщеним особам, додаткове право для місця голосування такої особи, ми ставимо ту особу у нерівне становище з усіма іншими громадянами, які мають лише одне місце для голосування. А Конституція, стаття 24, говорить, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи.
Ну, але тепер виходить, що переселенці не мають жодного права голосу. Вони також на рівні позиції.
Є чимало переселенців, які не можуть зареєструвати своє місце проживання нове. Це правда. Але є частина з них, які це можуть зробити, але не хочуть зробити.
Але їх не реєструють. У нас минулого тижня був...
Є ситуація. І вони не хочуть цього робити. Тому, скажімо, мають певну нерухомість там, в Донецькій чи в Луганській областях, і вони для себе розрахували, що вони можуть її там чи втратити, чи ще якісь інші обставини. І коли мені називають число 1 200 000, 1 400 000, я, чесно кажучи, не довіряю цій кількості, тому що є величезна кількість людей, які, скажімо, обліковуються таким чином заради того, аби отримувати допомогу і в так званих ДНР, ЛНР, і раз в місяць приїжджати на частину, яка контролюється офіційним Києвом, щоб і там отримувати пенсію чи якусь допомогу. І між іншим, якщо б ми допустили до виборів таких осіб, я можу навести один приклад. Марківський район Луганської області, де проживає 13 тисяч виборців, і 21 тисяча виборців себе зафіксували як особами внутрішньопереміщеними. Ви можете уявити вибори до цієї районної ради, де районну раду будуть формувати не жителі цього району, а мені важко зрозуміти, жителі яких громад. Тобто це 160% відносно 100% самих виборців.
Але водночас є внутрішньопереміщені особи, які вже тривалий час живуть на одному місці. Є ті, хто, наприклад, з Криму виїхали ще в травні 2014 року, і вони можуть бути навіть зареєстровані офіційно. І є просто люди з кримською пропискою, хто давно вже живуть у Києві.
Та вони вимушені зареєстровані бути офіційно, тому що інакше вони не зможуть працювати.
Інша проблема в тому, що ми хочемо за допомогою виборчого закону вирішити питання реєстрації громадян за місцем проживання. Такого не буває. Це не завдання виборчого закону. Це треба вирішувати в законі про свободу пересування і вільний вибір місця проживання.
Ми зараз мусимо зупинитися на коротку технічну паузу. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». У нашій студії Андрій Магєра, заступник голови Центральної виборчої комісії. І за декілька секунд ми повернемося до нашої студії. Отже, закінчилась технічна пауза. Ми повертаємось до студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії сьогодні працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. І ми продовжуємо розмову про результати, про перші підсумки місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня в Україні. І наш гість Андрій Магєра, заступник голови ЦВК.
А в продовженні розмови, ну, стосовно внутрішньопереміщених осіб, ми вже поговорили. Насправді, ще однією цікавою проблемою, знову ж таки, яку фіксували і раніше, і ми піднімали це питання під час наших ефірів, це дотримання гендерних квот. Зрештою, власне, якщо ви маєте які-небудь дані на сьогодні стосовно того, скільки ж, власне кажучи, жінок увійшло в місцеві органи влади, можете про це нам розповісти. І, власне, знову ж таки, ми будемо вдячні за висловлення вашої позиції стосовно таких гендерного квотування.
Питання гендерних квот, воно завжди було непростим у дискусії. І чимало разів парламент намагався в проєктах подібну норму закріпити. Скажімо, це була норма навіть в проєкті Виборчого кодексу, який розробляли ще приблизно 10 років тому експерти на чолі з народним депутатом багатьох скликань Юрієм Ключковським. І там було передбачено 20% гендерних квот для представників однієї статі, гарантовано. Зараз, коли приймався закон про місцеві вибори, здається, з голосу була внесена пропозиція про гендерні квоти. Чесно кажучи, чи можна було б без них обійтися? Певною мірою можна було обійтися. Але якщо їх туди включили, то будьте добрі, треба було їх дотримуватися. Якщо хтось хотів їх не запроваджувати на цих виборах, а на пізніших, то є така штука, як прикінцеві перехідні положення, де можна було відстрочити введення в дію окремих положень закону. Цього теж не було зроблено. Натомість ці положення потрапили до структури статті 4 закону про місцеві вибори. Стаття 4 називається «Рівне виборче право». Це не просто принцип права за законом. Це конституційний принцип, визначений статтею 71 Конституції України, який просто так з ним не граються вільно. І, на мою думку, ця норма була обов'язкова для застосування, зокрема, вона стосується процедури висування кандидатів. Натомість Центральна виборча комісія більшістю голосів затвердила роз'яснення, яким вважає, що порушення цієї норми не тягне за собою якихось санкції, наслідки для політичних партій, суб'єктів висування. Цю позицію дотримав також судовий орган в Україні. Я, правда, не знаю, як тепер будуть на ці всі події дивитися і Венеціанська комісія, і багато інших поважних структур. Поживемо, побачимо. Але, як на мене, це не сприяє позитивному іміджу України за кордоном, це не сприяє авторитету законодавчої гілки влади всередині країни. Коли мені кажуть, от проблема жінку знайти, бо там квота, ну вибачайте, а ви до них зверталися, а ця жінка взагалі може добитися до політичних партій і сказати, от я адвокат, я лікар, я вчитель. До них же ніхто не звертається. Тобто, отакий от, знаєте, такий чоловічий шовінізм. От, ну, жінка – це кухня, там діти, і що там третій якийсь елемент, отакий от домостроївський з Росії. Я думаю, треба міняти своє ставлення до цього.
Я, до речі, згадала розмову з моїми колегами стосовно цієї колізії, але поставлю це запитання трохи згодом, тому що з нами на телефонному зв'язку є Максим Щербина із Запоріжжя, наш колега. І хочеться Максима, так само, як місцевого репортера, попросити розповісти, що чути у Запоріжжі у день після виборів. Можливо, вже є перші результати і цікаві спостереження. Максиме?
Так, доброго вечора. Ну, поки що остаточних результатів немає, ще рахують, ще не всі бюлетні пораховані. Ну, проте попередньо вже можна про щось говорити, тобто відома явка, наприклад, вона склала 44%. Всього 627 тисяч чоловік по Запорізькій області проголосувало. Це, до речі, нижче, ніж на парламентських та президентських виборах останніх минулих. Проте приблизно ця ж сума була в 2010-му на місцевих виборах. З приводу кількості опрацьованих протоколів, на даний момент вже понад 90, тобто комісії обіцяють, що завтра вранці вже будуть результати. Ось якщо говорити по якимось попереднім таким інсайдерським підрахункам чи результатам екзітполів, котрі в принципі збігаються у різних організацій, то з приводу виборів мера, то ми маємо другий тур, і в нього вже проходить Володимир Буряк. Це самовисуванець, але ну це можна в лапках сказати самовисуванець, тому що він представник металургійного комбінату «Запоріжсталь», котрий належить групі «Метінвест» та Рінату Ахметову. Тобто, а ось головна інтрига, і вона досить несподівана, за друге місце, тобто друга людина, котра виходить у другий тур, наразі невідомо хто це, тому що Микола Фролов, це народний депутат України, ректор Запорізького національного університету, та Ярослав Гришин, це лідер Запорізького УКРОПу, вони набрали приблизно рівну кількість відсотків, тобто у Фролова трішки більше, у Гришина трішки менше, тобто там розрив іде у 1%, навіть менше. Ось. І тому до останнього невідомо, хто ж з них пройде у другий тур. Проте, наприклад, той самий Ярослав Гришин, котрий трішки відстає за екзитполами, за якимись попередніми підрахунками, він вже на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що було дуже багато порушень, що вони будуть велику кількість подавати позовів до суду на там спростування результатів справних дільниць. Ось так, що ще взагалі з приводу порушень, тобто сьогодні вранці був брифінг «Опори», разом з представниками МВС вони його проводили. За словами заступника начальника ГУ МВС Запорізької області Андрія Долинного, ось за добу з 8 ранку 25 жовтня до 8 ранку 26 жовтня правоохоронці зафіксували понад 55 порушень. Ось найсерйозніше порушення, котре було зафіксовано, це замінування 10 виборчих дільниць в місті Дніпрорудному, це місто у Запорізькій області. Ось, проте багато було нарікань на роботу правоохоронців, як зі сторони якихось громадських організацій, так і з боку кандидатів, тому що порушення, на які вказували правоохоронцям, вони в більшості випадків не реєструвалися. Ось, якщо казати про результати міськраду, то ми маємо попередні цифри, звичайно, вони будуть уточнені, але серед партій найбільше набрав опозиційний блок. Ось, і також серед прохідних 20 людей від опозиційного блоку попередньо проходять до міськради. Також серед партій, котрі проходять, це УКРОП, Солідарність, Нова політика, це така місцева наша запорізька партія, котра фінансується В'ячеславом Богуслаєвим та Моторсіччю, Наш край, Батьківщина і Самопоміч. Ось, якщо казати про міста у Запорізькій області, про великі міста, зокрема про Мелітополь і Бердянськ, то там попередньо також не обрали, ніхто не набрав понад 50%, і там будуть другі тури, тобто суперечка, як правило, буде йти між діючим мером та кандидатом у Бердянську від опозиційного блоку, а у Бердянську від Нашого краю, а у Мелітополі від опозиційного блоку. Ну ось ось на зараз така інформація.
Дуже дякую. Це був Максим Щербина із Запоріжжя. Телефоном він надав такий дуже детальний огляд того, що ми знаємо про місцеві вибори у Запоріжжі і в області станом на 26 жовтня. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У нас ще залишається небагато часу до чергової технічної паузи. І хочу попросити коротко, буквально півхвилини, Андрія Магіру прокоментувати те, що ми почули про Запоріжжя.
цілком очевидно, там досить така щільна йде боротьба між кандидатами. Мені, з свого боку, хочеться, щоб все ж таки переміг той, за кого проголосує сама відповідна громада. Щодо замінування, ну, на жаль, такі випадки трапляються на кожних виборах, десь якісь йдуть повідомлення, потім з'ясовується, що, слава Богу, цього нема, і люди продовжують голосувати.
Так, було б добре, якби замінування залишались лише телефонами і не перетворювались на справжні. Але технічна пауза у нас дуже справжня, ми мусимо на неї перерватися. Повернемося до студії громадської хвилі вже за декілька секунд. Повертаємося до студії громадської хвилі. Якщо у ваших приймачах щойно увімкнули ефір УР1, то нагадаю, що ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. І в нашій студії Андрій Магєра, заступник голови ЦВК. І ми, перш ніж перерватися на паузу, почали вже говорити про таку новинку цьогорічних місцевих виборів, політичні гендерні квоти. Йшлося про те, що цю поправку про 30% квот було внесено з голосу, і в результаті ця норма виявилась необов'язковою. Я згадала, що коли була у Сполучених Штатах і говорила зі своїми колегами-журналістами, з активістками феміністичних організацій, то дуже багато часу в мене займало, аби пояснити цю драматургію, коли закон є, норма є, але в результаті вона необов'язкова. Це історія про політичну волю, про недосконалі суди, про що? В якій точці цей механізм не спрацював? Чому цей пункт конституційний, фактично про рівний доступ до виборів. Чому ця конституція нам тут не помогла?
Ви знаєте, ми таке суспільство, яке досить так енергійно розвивається, причому в кращий бік, як на мене. Попри багато песимістичних прогнозів, які роблять певні експерти, я все ж таки вважаю, що ситуація в нас на краще змінюється. Ми вчимося бути толерантними до багатьох речей. І до ролі жінки у суспільстві, в політиці, зрештою, згадаємо в історії України яскравий приклад княгиня Ольга. В українській літературі навряд чи в якійсь літературі можна знайти таку величезну плеяду, як Марко Вовчок, Ольга Кобилянська, Леся Українка. Це все свідчить про те, що роль жінки завжди була великою. І вона залишається такою. І навіть в старі давні часи, середньовіччя, багато сусідніх країн говорили, що там є така земля, де всі жінки письменні. Це фактично говорили про Україну. Тому я думаю, що нам треба далі рухатися в цьому напрямку і попри те, що суди от ухвалили таке рішення, що ця норма не є обов'язкова, проте вона все одно свою справу уже зробила і далі буде робити. Це, зокрема, проявляється в тому, що близько 2/3 зареєстрованих кандидатів на виборах депутатів обласних, районних, міських і районних містах рад – це чоловіки і 1/3 приблизно – це жінки. Хочемо ми цього не чи не хочемо, прогрес зупинити не можна. Він все одно буде рухатися далі.
Пане Андрію, стосовно прогнозів, чи можна зараз прогнозувати судові оскарження виборчих результатів? І якщо можна, то де це, скорше за все, ми можемо простежити?
Насправді, закон говорить про можливість визнання голосування недійсним лише на виборчій дільниці, оскільки мова йде про певну кількість відсотків бюлетенів, які або не потрапили в скриньки, або зайва їхня кількість, або вони є там знищені, чи певний відсоток виборців не мали права голосувати на цій дільниці і так далі. Зараз не буду втомлювати цими цифрами слухачів. Але всі ці моменти є виписані в законі і виключні переліки цих підстав. Натомість, якщо ми говоримо про округ, там набагато складніше це зробити. Натомість, це не означає, що в судовому порядку не можна звернутися із позовом щодо протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування чи про результати виборів на місцевих виборах. І суд, розглядаючи певний спір, вправі ухвалити рішення, зобов'язати, наприклад, комісію повторно здійснити чи повторний підрахунок голосів виборців на окремій дільниці, чи по-новому встановити підсумки голосування на якихось місцевих виборах. Тому цей процес, він є передбачений в кодексі адміністративного судочинства, ним можна користуватися.
А, пане Андрію, а взагалі є якась надія замінити політичну рекламу телевізійними і радіодебатами? Тому що я про що йдеться? А власне, дуже багато, на мій погляд, політичних сил зловживають такою емоційною складовою і, власне, маніпулюють емоціями виборця. І, власне кажучи, на телевізійних дебатах це зробити набагато складніше. На радійних дебатах так само зробити це набагато складніше, ніж просто показати красиву картинку чи запустити ролик. І відповідно і витрачаєшся ти більше, і ідеологічно, і змістовно, і емоційно так само, коли ти спілкуєшся наживо зі своїми опонентами, коли ти говориш з виборцями. Чи є взагалі надія, що коли-небудь на законодавчому рівні, зрештою, телевізійні дебатам віддадеться перевага, і, власне, політична реклама як така, вона буде прибрана?
Я думаю, чому би ні? Адже я зверніть увагу, скільки цієї засилля реклами на телебаченні, на радіо, зовнішня реклама, і вже воно оскомину набило. Я думаю, всі зіткнулися з полегшенням, коли настала субота, і якось стало легше жити, веселіше, якось життя налагоджується вже. Я думаю, що тут треба навести якийсь лад, а, власне, сперечання між кандидатами, дискусії між ними – це набагато цікавіше, ніж вони будуть лапшу на вуха вішати відносно там контрактної армії, чи там НАТО, ЄЕП, там, чого завгодно, тільки не про дороги, про вивіз сміття, про озеленення парків і так далі. Про це чогось не дуже хочу.
А це говорити. Просто дуже конкретні речі, їх легко перевірити. Де сміттєвоз під мого під'їзду? Чому у мене поламаний ліфт і так далі?
Я тут не хочу комусь рекламу робити, тим більше день голосування вже минув, але я на місцевих виборах ніколи принципово не голосую за партії, які от намагаються їздити на темах загальнонаціонального характеру. Як на мене, це щонайменше неповага до виборців.
Насправді так дійсно і є, тому що кілька разів навіть на прикладі того самого Києва ти дивишся на це все і бачиш, як кандидати переконують тебе, що вони здатні зробити все, таке враження, що вони взагалі не обізнані з повноваженнями, власне, котрі вони не будуть в випадку того, коли їх виборець обере до органу місцевої влади. І я дуже сподіваюся, що, власне, ми коли-небудь перейдемо до теледебатів замість того, щоб спостерігати на дорогах і Києва, і, власне, взагалі на українських дорогах великі бігборди з написами дуже маніпулятивного характеру.
А, до речі, є шанси на заборону політичної реклами у різних виглядах?
Це питання неоднозначне в багатьох державах Європи. Одні це дозволяють, інші забороняють. На цих виборах вперше не було оплачено за рахунок коштів бюджету, державного бюджету, видатки на проведення агітації у друкованих ЗМІ і на телебаченні, на радіо. Це вперше було зроблено, як на мене, позитивний крок на місцевих виборах. А те, що все одно великі видатки були і з фондів, і, на жаль, і не з фондів відповідних кандидатів, це, на жаль, свідчить, між іншим, не хочу називати в Києві прізвище одного із кандидатів, але, я думаю, він багатьом оскомину наїв, який вішав свої матеріали зовнішньої реклами, де можна і де не можна. І це спрацювало проти нього, насправді, великою мірою, тому що людям він починав як оскомина, просто зворотня негативна реакція. В цьому теж треба мати міру і, головне, треба мати розум.
А якщо говорити про прозорість фінансування політичних партій, то чи є у нас тут інструменти контролю і чи ЦВК може посилити вимоги щодо прозорості?
Я думаю, тут ще є величезний обсяг роботи, в першу чергу, для законодавця. Але навіть те, що є, треба дотримуватися. От я вам згадував про Харківську область. Ми всі добре пам'ятаємо, що ганили Харківську обласну комісію, що вона відмовила опозиційному блоку в реєстрації кандидатів. А якщо розібратися, в чому вона винна? В тому, що вона відмовила в реєстрації за грошову заставу, якої не було сплачено цим опозиційним блоком. Нагадаю, що вони внесли, представник цієї партії, як фізична особа, внесла кошти на рахунок територіальної комісії, причому це було зроблено не з рахунку місцевої організації партії, понад 103 тисячі гривень. От джерело походження цих коштів, виникає питання. І коли посол однієї з величезних держав світу каже, ЦВК правильно зробила, що там скасувала рішення Харківської обласної виборчої комісії. Мені от цікаво, а тій людині, цьому послу, хтось доводив ці обставини? І якщо б його Міністерство закордонних справ запитало, а ти що, справді там підтримуєш темне фінансування в Україні і темне внесення грошової застави, я думаю, це багатьом би не сподобалось.
Дякуємо, пане Андрію. Нагадую, що перша година громадської хвилі, яку ведемо ми з Ларисою Денисенко і Іриною Славінською, стосувалися результатом виборів, які відбулися 25 жовтня в Україні. Як наголошує пан Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії, відбулося 21 тисяча самостійних виборчих процесів.
Та, це чимало, і ми спробували протягом цієї години дати раду цій 21 тисячі. Є 10 секунд для Андрія Магера ще сказати два
слова.
Я вам
хочу цікаву річ сказати, що всього, якщо буде обрано повний склад усіх, без винятку рад, які зараз обирались 25 жовтня, у нас буде обрано 164 тисячі депутатів місцевих рад.
І 10 хвилин новин від Українського радіо подасть Наталія Балюха, ми повернемося до студії за 10 хвилин. Почуємось.